Ota-ona bolasining dunyoga kelishidan to katta hayotga qadam qo'ygunicha tarbiyalashi va g'amxo'rlik qilishi kerak. Uning qanday inson bo'lib yetishishi kichikligidagi berilgan tarbiyaga bog'liq bo'ladi. Bolani har kim har xil tarbiya qiladi. Kimdir urushib, kimdir esa maqtab. Yaponiyalik Masaru Ibuka bolani urushgandan ko'ra maqtagan ma'qulroq deb biladi. Albatta, urushib qo'yish va majburlashga to'g'ri keladigan holatlar ham bo'lib turadi. Ammo bunday vaziyatda kichkintoyga tanlash huquqini berish yoki uni ishontirishga urinib ko'rish yaxshiroq samara beradi. Masalan, bola hali siz o'qimagan gazetani yirtayotgan bo'lsa, uni qo'lidan tortib olish yoki qo'liga urishdan ko'ra kichkintoyga eski gazetani bergan to'g'riroq bo'ladi.
Agar shunday qilmay, bor yo'g'i gazetani qo'lidan tortib olsangiz, boladagi faoliyatga bo'lgan muhim intilish va harakatni bo'g'ib qo'yasiz. Bolani tarbiyalamoq o'zini tarbiyalamoqdir. Harakatchan ota-onalarning maslahatlari, hatto ularning jimgina namuna ko'rsatishlari ham bola uchun faoliyatsiz ota-onaning buyruqlaridan ko'ra muhimroq va ta'sir kuchliroqdir. Chunki odatda bolalar eshitgan so'zlariga emas, ko'rib turgan ishlariga, harakatlariga taqlid qilishadi. Shu bois shaxsiy namuna ko'rsatib, farzandingizda faoliyatga qiziqish va intilish uyg'oting. Hech qachon erinmang, hamda bolaga har bir ishda o'rnak ko'rsatib, uni rag'batlantiring. Batartib bo'ling. Siz va farzandingiz uchun eng muhimi uning hammadan zo'r va barchadan ilg'or bo'lishi emas, balki uning omadli va baxtli inson bo'lib ulg'ayishida ekanini hech qachon yoddan chiqarmang.
Ba'zi ota-onalardan shunday savol tug'ilishi mumkin. Kichkintoy uchun nima foydali? Bolani o'qitishning, unga o'rgatishning tayyor qoidalari mavjud emas, ammo ularning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan bir qator harakatlarni keltirib o'tish mumkin. Bolani tez-tez qo'lingizga olib turing. Bolani ba'zida o'zingiz bilan olib yoting. Hech qachon kichkintoyning yig'isini e'tiborsiz qoldirmang. Uni tinchlantirishga harakat qiling. Ota farzandi bilan ko'proq muloqotda bo'lib turishi kerak. Oilada farzandlar soni qancha ko'p bo'lsa, ular bir-birlari bilan shunchalik oson muloqotda bo'ladilar.
Oilada buvi va buvaning bo'lishi bolaning rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalarning bir-birlari bilan muloqotlarini qo'llab-quvvatlang va rag'batlantiring. O'zaro janjallar bolalarda muloqot va muomala ko'nikmalarini shakllantiradi. Shu o'rinda ko'p bora eshitganingiz mashhur rivoyatni eslang. Ota-ona tug'ilganiga 3 oy bo'lgan bolasini alloma qoshiga olib kelib, tarbiya berishni qachon boshlaylik deb so'raganida, alloma ularning 3 oyga kechikganlarini aytadi. Xulosani o'zingiz chiqarib olavering.